Eclesiastul 4, de la versetul 7. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Să ne ajute Domnul să ne deschidem inimile și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să-l primim cu bucurie în sufletele noastre. Dragii mei, continuăm cu ajutorul Domnului studiul cărții Eclesiastul. Am ajuns la partea a doua a capitolului 4 din această carte extrem de interesantă pentru mulți, dar ea este o carte pe care Dumnezeu a considerat că trebuie să fie așezată în canonul Sfintelor Scripturi. Solomon a scris această carte la bătrânețe, înspre finalul vieții lui. Și în primul capitol spune foarte clar că și-a propus să cerceteze și să adâncească cu multă înțelepciune tot ceea ce se întâmplă sub ceruri sau sub soare. Și-a făcut lucrul acesta de-a lungul vieții și apoi a ajuns la o concluzie pe care o repetă de multe ori în cuprinsul acestei cărți. Totul este deșertăciune și totul este goană după vânt. Și spuneam că dacă noi, cei care trăim la începutul mileniului al treilea, ne oprim numai la lucrurile de sub soare, vom ajunge în mod sigur la aceeași concluzie. Pentru că în lucrurile de sub soare nu găsim nici fericirea, nici sensul vieții și nici mântuirea. Dar dacă prin credință mergem mai departe și ne uităm dincolo de soare, la Cel care a creat soarele, atunci lucrurile de sub soare create de Dumnezeu pentru noi vor fi lucruri de care ne putem bucura, bineînțeles, dar cu ajutorul Lui vom găsi și sensul vieții, și fericirea, și viața veșnică. Numai în lucrurile de sub soare nu găsim nimic dintre acestea. Dar dacă l-avem pe Domnul în inimă, ne putem bucura de lucrurile pe care El le-a creat sub soare pentru oameni. Fac precizarea că nu toate lucrurile care sunt sub soare sunt create de Dumnezeu. Oamenii diavolului au creat foarte multe lucruri pe care nici măcar nu avem voie să le folosim. Și până acum am prezentat foarte multe lucruri la care Solomon, cu înțelepciunea lui și chemarea pe care a avut-o, s-a uitat cu foarte multă atenție și cu foarte multă competență și și-a scris concluziile în cartea aceasta. Insistăm, ne aplecăm asupra celei de-a doua părți din capitolul 4 și din citirea Scripturii poate ați reținut că Solomon continuă să se uită la lucrurile de sub soare și face aici două comparații extrem de interesante. În primul rând, El spune este mai bine doi decât unul și apoi spune este și mai bine trei decât doi. În felul acesta, el combate singurătatea și se referă la ceva ce avem fiecare dintre noi. Creatorul ne-a făcut ființe sociabile. Avem nevoie de semeni. Singurătatea ucide. Dar compania unor oameni de bine și mai ales părtășia cu Dumnezeu înseamnă viață și bucurie. Înseamnă ceea ce este frumos, ceea ce putem trăi cu adevărat sub soare în viața aceasta scurtă. Și fără îndoială, concluzia lui Solomon este foarte bună, chiar dacă mulți, animați de duhul vremurilor, spun altfel și voi puncta la vremea potrivită. A doua comparație pe care o face înțeleptul Solomon este uluitor aproape. El spune, mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu ia în seamă pe sfătuitorii lui. A observat el sub soare. Nu știu la cine s-ar fi referit cu exactitate, dar sunt sigur că atunci pe pământ erau mulți împărați de felul acesta, cum sunt și astăzi. Și vom vedea de ce el a ajuns la această concluzie. A luat o chestiune, a luat o problemă, un subiect pe care l-a studiat și l-a adâncit și numai după aceea a scris și a comunicat altora. De fapt, Eclesiastul însemnează propovăduitorul. Și am putea spune că acest propovăduitor, de la tribuna istoriei, se adresează tuturor generațiilor. Și ni se adresează și nouă. Și haideți să ne referim acum la prima comparație pe care înțeleptul a făcut-o. Mai bine doi decât unul și e și mai bine trei decât doi. A studiat această problemă observând pentru început un om singur care nu avea pe nimeni. Și nu avea nici fiu și nu avea nici frate, spune Solomon. N-avea pe nimeni. Mai sunt și astăzi oameni care n-au pe nimeni. Și un om care n-are pe nimeni, n-are atâtea responsabilități. Într-un fel ai zice că are o viață mai ușoară. Dar omul singur, singurel, la care s-a uitat cu atenție înțeleptul Solomon, era un om tare ciudat. Nu mai înceta cu munca niciodată. Ochii nu se săturau de bogății. Și omul acesta singur, singurel, care nu era un om înțelept, nu își punea niciodată întrebarea, pentru cine muncesc eu de fapt? Singur, singurel. Și cu toate acestea, munca lui n-avea sfârșit, ochii nu se săturau de bogății și nu își punea această întrebare. Și știți de ce? După învățătura Domnului Hristos, el era un slujitor al lui Mamona. Mântuitorul spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona, pentru că îl va iubi pe unul și îl va urâ pe celălalt. Ori acest om singur, singurel, la care s-a uitat cu atât atenție Solomon, era un slujitor al lui Mamona. Și în toate vremurile, să știți, duhul banilor, duhul bogățiilor, i-au stăpânit pe oameni în așa fel, încât au făcut din ei neoameni, de neînțeles pentru cei din jurul lor. I-am auzit și astăzi, oameni spunând, pentru ce lucrează atâta? Nu se mai oprește din muncă. Nu merge nici în concediu, nu se odihnește și nici măcar nu are urmași. Vreau să vă spun că lucrurile acestea nu pot fi înțelese decât dacă ne uităm și în lumea spiritelor. Oamenii aceștia care au intrat într-un ritm infernal pentru că este un rit infernal, care are cauze spirituale, bineînțeles. Vă aduceți aminte că data trecută spuneam, citându-l evident pe Solomon, și recitesc versetul al patrulea. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Deci foarte mulți oameni care n-ar avea motive să muncească așa de mult, muncesc pe de o parte pentru că sunt stăpâniți de mamona și pe de altă parte că sunt în competiție cu cei de lângă ei. Vrea să îi dovedească semenului lui că el are mai mult, că el poate mai mult. Și intră în acest rit infernal. Bietul om care nici măcar n-are pentru cine munci, nu se bucură nici de viața aceasta și nu se bucură nici de viața viitoare. Cred că odată am mai spus că la noi la Pilu era un copil. Era un om, sărmanul, care mereu era neîngrijit și care muncea non-stop, cum spunem noi. Era și munca lui de felul acesta. Și obișnuia să spună din când în când, viața asta nu e a mea, cealaltă nici așa. Pentru că nu se bucura de viața aceasta și trăia și în păcate grele și el știa de fapt ce spune. Dar ca și omul singurel din Eclesiastul, n-a putut spune stop. Nu era stăpânul lui însuși, pentru că sunt spirite rele care influențează pe oameni, care robesc pe oameni. Și omul singurel din cartea Eclesiastul era un om neînțelept, stăpânit de mamona, care muncea fără încetare, niciodată n-a spus este destul. Eu v-am mai spus, sigur nu cunosc eu toți oamenii, dar am ajuns să cunosc oameni care au bani mulți și pe cei cu bani foarte mulți, noi am auzit spunând destul. Dar în schimb am auzit mulți copii ai Domnului spunând slavă Domnului, sunt mulțumit cu ceea ce am. Oameni care trăiesc de pe o zi pe alta, oameni care trăiesc prin credință, oameni care au înțeles că dacă avem ce mânca și avem cu ce ne îmbrăca, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima. Dar omul care este stăpânit de mamona, chiar dacă n-are pentru cine muncește, chiar dacă are destul, nu se poate opri. Chiar dacă îi spune medicul, omule, dacă mai depui efort s-ar putea să mori, el tot continuă să depune efort pentru că nu face ce vrea. Și cred că noi știm ce să învățăm de aici. Și pornind de la omul acesta singurel, Solomon spune, e mai bine doi decât unul. Și prezintă el câteva motive. Și înainte ca să prezint motivele acestea, vreau să vă spun că Dumnezeu așa l-a creat pe om, încât el are nevoie de părtășie. Omul este o ființă sociabilă. Omul are nevoie de semeni. Omul nu se poate izola. Dacă se izolează, moare din multe puncte de vedere. Omul a fost fericit cu adevărat la început, între Geneza 2 cu 18 și Geneza 3 cu 6. Adică din momentul în care lui Adam Dumnezeu i-a făcut, i-a creat partenerul de viață și până în momentul în care primii oameni au căzut în păcat. Pentru că ideal a fost și rămâne omul să aibă părtășie pe verticală, părtășie cu Dumnezeu și părtășie pe orizontală, dacă este căsătorit cu partenerul de viață și apoi, bineînțeles, și cu alți semeni. Acesta este idealul. Și să știți că lucrurile nu s-au schimbat. Și astăzi, când sunt de peste 6,5 miliarde, fericiți și împliniți, sunt doar oamenii care au părtășie pe verticală, au relație cu Dumnezeu și au și părtășie pe orizontală. Vă aduceți aminte că înainte ca Dumnezeu să-i o facă pe Eva lui Adam, Adam era singur în Eden, într-o lume desăvârșită, într-o grădină desăvârșită. Și Dumnezeu îl vizita în fiecare zi în răcoarea zilei. Și totuși Creatorul a spus în Geneza 2:18, nu este bine ca omul să fie singur. Și a fost bine pentru om puțină vreme. Între Geneza 2:18 și Geneza 3:6. Și așa stau lucrurile și astăzi. Mi-aduc aminte ori de câte ori vorbesc de singurătate. De un paradox despre care am citit în anii 70. Eu eram atunci foarte tânăr și am văzut poza unui mare artist într-o revistă. Era și cred că continuă să fie până acum regele muzicii rock and roll, Elvis Presley. Era o poză de-a lui și sub poză scria, în revista în care eu am citit, priviți-l, are ochii triști și goi, ca ochii unei statui. Și bineînțeles, acolo era de asemenea pus o declarație a lui Elvis, omul care spunea, chiar dacă mă adulează mii și mii de oameni, era poate cel mai popular om al momentului. Și unde mergea veneau zeci de mii de oameni. Dar spunea Elvis, mă simt mereu singur. Și există tot mai mulți oameni care se simt singuri. E o chestiune paradoxală, pentru că pământul este tot mai aglomerat. Și chiar și în centrele urbane foarte aglomerate, sunt foarte mulți oameni singuri. Pentru că nu înseamnă că ai pe cineva, dacă ai zeci de mii care vin să te înconjoare, să te aplaude și așa mai departe. Ai pe cineva dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet și ai pe cineva, dacă ai pe cineva care ți este alături, pe care îl iubești și care te iubește, care simte cu tine, nu este un ipocrit, nu este un om distant de tine. E un om care te înțelege, e un om care te ajută. E un om căruia este milă. Este un om care se apleacă după tine când ai căzut. Ideal este și astăzi, ca în toate vremurile, omul să-L aibă pe Dumnezeu, să aibă părtășie cu Dumnezeu și să aibă și părtășie pe orizontală. Să aibă oameni care să-i fie aproape de suflet. Oameni care să-l ajute în momente grele. Și înțeleptul încearcă să argumenteze. De ce este mai bine doi decât unul? Și apoi conclude foarte interesant. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Indiscutabil, e vorba aici despre viața de familie. Chiar dacă Solomon nu zice în mod special familie, soț, soție și așa mai departe, pentru că funia împletită în trei, după înțelegerea mea, nu se poate referi decât la familie. E mai bine doi decât unul și e și mai bine trei decât doi și decât unul, pentru că spune înțeleptul Solomon, dacă se întâmplă ca cineva să cadă, se ridică unul pe celălalt, dar este vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Ori dacă ești singur, singurel, izolat, nu ești prieten cu nimeni, nu ești frate cu nimeni, când ți se întâmplă să cazi, fie că e vorba de o boală fizică, de o cădere spirituală, de un faliment, și mai știu eu de ce, e vai dacă n-ai pe nimeni. De aceea este mai bine doi decât unul. Toți avem nevoie de prieteni. Toți avem nevoie de persoane apropiate. Și omenește, dacă vorbim, lucrurile stau așa. Nu i-ați auzit pe mulți spunând, e mai aproape vecinul decât rudenia mea? Sigur, dacă vecinul îmi este prieten, dacă vecinul este într-o relație bună cu mine și vine în ajutorul meu și mă înțelege în momentele grele. E mai bine doi decât unul și când este vorba despre muncă, pentru că se completează unul pe celălalt, se ajută unul pe celălalt, cum nimeni nu le știe pe toate. E așa de bine să fie doi și să fie mai mulți, dar cei doi să fie în relații bune, să fie în relații de prietenie și să se iubească cu acea iubire exprimată în originalul grecesc cu phileo, care însemnează dragostea dintre prieteni. Iar când înțeleptul spune, este mai bine trei decât doi și decât unul, se referă la familie. Funia împletită în trei nu se rupe ușor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei doi sunt soții, iar al treilea, care de fapt este primul, este Domnul Iisus Hristos, care se împletește în funia familiei. Atunci când este vorba de soți care se tem de Domnul, atunci când este vorba de soți care se încred în Dumnezeu. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Este mai bine doi decât unul, e mai bine trei când e vorba în familie decât doi. Și când este vorba de muncă, și când este vorba de o cădere de sănătate sau o cădere spirituală, dar și când este vorba de lupta vieții. Pentru că Solomon spune, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Viața este o luptă. Și când se ridică cineva împotriva unuia și acela este singur, nu va putea să stea împotriva vrăjmașului lui. Dar dacă sunt doi, puterea crește. Iar dacă sunt trei, victoria este sigură. Vreau să le spun tinerilor în prag de căsătorie. E mai bine doi decât unul. Du-l vremii spune altfel. Știți că mai ales în țările bogate sunt foarte mulți care nu se căsătoresc? Am fost uimit, nu cu multă vreme în urmă să citesc, despre o situație din Marea Britanie. Mai mult de jumătate dintre copiii născuți în ultima vreme s-au născut în afara familiei. Niciodată în istorie nu s-a întâmplat așa ceva. Atât de mult s-au depărtat oamenii de Dumnezeu. Pentru că există oameni influenți din vremurile noastre care spun că este mai bine singur, că e mai bine ca omul să nu se căsătorească. E mai bine să rămână singur, chiar dacă trăiește în păcat și așa mai departe. Ori cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, este încercat. Dumnezeu a spus la început, nu-i bine ca omul să fie singur. Și la mii de ani de la creație, cel mai înțelept om al istoriei, Solomon, s-a uitat cu atenție la acest aspect al vieții și a spus, mai bine doi decât unul. Și mai bine trei decât doi. Când e vorba de familie, e bine să fim împreună cu Domnul, iar când este vorba de oameni, în general vorbind, ei au nevoie de semeni. Avem nevoie unii de alții, pentru că ne-a făcut Dumnezeu în felul acesta. Să avem părtășie unii cu alții, să comunicăm unii cu alții, să ne spunem necazurile, să ne rugăm unii pentru alții și așa mai departe. Și în continuare, înțeleptul Solomon face o altă comparație. La prima vedere foarte interesantă. El spune mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu se lasă să fie sfătuit. Sigur, ca să înțelegi ce spune Solomon, trebuie neapărat să adâncești puțin lucrurile. În monarhie, împăratul era vârful piramidei Și împăratul, pentru că Solomon zice un împărat bătrân și fără minte, era suveran, era omul care avea toată puterea. Dar omul sau împăratul la care se referă Solomon era un om care abuza de putere și probabil se încredea așa de mult în sine însuși că nu mai asculta de sfătuitori. Și în lumea antică împărații aveau sfetnici. Astăzi termenul modern pentru sfetnic este consilier. Și orice președinte, orice împărat are foarte mulți consilieri, o armată de consilieri pe toate domeniile vieții. Dar nu odată în istorie. Și Solomon s-a referit la aceasta. Au fost împărați care, vrăjiți de putere, beți de putere, dacă îmi dați voie să spun așa, au crezut că le știu pe toate, n-au mai acceptat niciun sfat. La un moment dat sfetnicilor, consilierelor, așa s-au depărtat de ei, că n-au mai îndrăznit să le spună absolut nimic. Și pe un astfel de împărat Solomon îl consideră fără minte, chiar dacă este bătrân, pentru că nu se lasă sfătuit. Iar copilul cu care face comparația este copilul sărac, înțelept, sigur copilul care are șansa să fie împărat. Dar urmăriți, vă rog, ultimele versete, ne lasă să înțelegem că Solomon avea îndoieli cu privire la viitorul copilului care va ajunge împărat. Înainte ca să ajungă împărat, și recitesc versetul acesta, am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Când cineva candidează la o funcție înaltă, și imediat după ce ajunge în funcția respectivă, oamenii roiesc în jurul lui. Și ori de câte ori avem alegeri, reapar speranțele. Și de la Revoluție și până astăzi am fost dezamăgiți de atâtea ori. În anul 90 am avut speranțe. După aceea am zis, am ales greșit și n-am făcut cel mai bine. Vorbesc în general ce au vorbit oamenii. Și să știți că nu-i nimic nou sub soare. Ce-a fost, este și va mai fi. Oamenii au fost la fel, cu defectele lor și calitățile lor, să știți. Chiar dacă avem mașinării și tehnologii, multe, s-au făcut descoperiri extraordinare. Dar omul în general a rămas la fel și de aceea înțeleptul spune, nu este nimic nou sub soare. Așa era și atunci. Sigur, mai ales în monarhie, copilul urma tatălui, nu? Câteodată era și câte o excepție. Și înțeleptul spune, oamenii s-au apropiat de copilul, care urma să vină la tron după împăratul bătrân care urma să moară. Și înainte ca să fie așezat pe tron, erau foarte mulți în jurul lui. Și ascultă ce spune el. Și totuși, cei ce vor veni după el, nu se vor bucura de el. Căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Așa a fost de nenumărate ori chiar și în împărăția lui Israel. Biblia spune că după dezbinarea împărăției, puțini împărați al lui Iuda au fost buni, în schimb toți împărații lui Israel au fost răi. Citiți Sfânta Scriptură. Și să știți că oamenii au avut speranță de fiecare dată. Oamenii au așteptări de la cel care vine. Iar după ce se așează pe scaun și se vede că nu face nimic sau face rău, oamenii își pierd speranța, îl vorbesc pe cel din frunte de rău și așteaptă să vină următorul. Dar cum lucrurile s-au petrecut mereu așa în istorie, aș vrea să concludem următoarele. În primul rând, în istorie au fost dezamăgiți oamenii care au avut mari așteptări de la oameni. Să nu cumva, să nu înțelegem și să ne mai punem speranțe în oameni. Trebuie să ne punem speranță într-unul singur.
Dumnezeu atotputernicul. Niciunul dintre cei care s-au încrezut în El n-a fost dat de rușine și n-a suferit nicio dezamăgire. În schimb, oamenii care s-au legat de oameni, oameni care s-au pus nădejdea în oameni, nu numai că au avut dezamăgiri, dar au ajuns în situații disperate. De aceea cuvântul spune, blestemat este omul care se încrede în om. Pentru că mulți la început au părut promițători, dar după ce au avut puterea, au ajuns să fie dictatori, să nu mai țină cont nici de poporul pe care l-au condus, nici de sfătuitorii pe care i-au avut alături, pentru că ei credeau că sunt cineva și că le știu pe toate. Și evident că spiritul care influențează pe oamenii aceștia, chiar dacă sunt împărați sau șefi de state, este un spirit rău. Niciun om nu le știe pe toate. Orice om care trăiește sub soare cunoaște în parte. Chiar și Pavel, căruia Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia, după care Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, a spus, cunosc și cunoaștem în parte. Dar aduceți-vă aminte de împărați ai lumii, care au ajuns foarte rău și au avut majoritatea un sfârșit tragic, pentru că la un moment dat Duhul cel rău i-a stăpânit așa de tare, încât au crezut că le știu pe toate și n-au nevoie de nimeni. Noi să învățăm de aici, lucrul acesta este extrem de important, de la oameni să nu așteptăm prea multe că vom suferi dezamăgiri. Pentru oamenii înălțați în dregătorii trebuie să ne rugăm, e adevărat, și trebuie să o facem. Trebuie să mijlocim înaintea Domnului pentru ei. Dar să nu avem prea mari așteptări, pentru că dezamăgirile vor fi pe măsura așteptărilor. Așa a fost perioada lui Solomon, așa este și în zilele noastre. Și tot din această comparație pe care a făcut-o Solomon, mai înțelegem un lucru. Popularitatea și gloria pământească au un sfârșit. Spun încă o dată. Oricât de popular ar fi cineva, este numai până la un moment dat. Oricât de slavă pământească ar avea cineva, este numai până la un moment dat. Împăratul bătrân și neînțelept din comparația lui Solomon a avut puterea până la un moment dat. Probabil când a urcat pe tron a avut popularitate și a mai pierdut din popularitate și a continuat să aibă puterea. Dar și popularitatea este trecătoare și puterea este pentru o vreme și gloria pământească este pentru o vreme. Îmi plac foarte mult cuvintele lui Napoleon Bonaparte, care, după ce a pierdut bătălia de la Waterloo, a fost exilat în insula Sfânta Elena și înaintea generalului său, Bertrand, a spus, sunt uimit de ceea ce este Iisus Hristos. El spunea, și eu am o putere extraordinară, am puterea de a-i vrăji pe ostașii mei. Ei sunt în stare să meargă la moarte pentru mine, dar dacă eu sunt prezent, dar când eu nu mai sunt, ei nu mai rămân legați de mine. Și a spus Napoleon Bonaparte și Iulius Cezar a fost așa și Alexandru Macedon și toți marii oameni ai istoriei. Dar Hristos a fost altfel. Și un scriitor creștin spune, Domnul Iisus, după moartea sa, a fost de mii de ori mai viu și de mii de ori mai iubit de oameni. Napoleon Bonaparte spunea, numele noastre vor rămâne în istorie și vom fi teme de studiu pentru orele de școală. Atât! Se termină cu puterea. Se termină cu popularitatea, sunt toate pentru o vreme. Ce acoperă pământul, oamenii uită. și vom intra cu toții în uitare. O singură excepție de la regulă a fost în istorie. Cel care a fost în același timp și om și Dumnezeu. Astăzi este adorat de milioane de oameni. Când a fost pe pământ, a avut un număr restrâns de ucenici. Dar după ce a biruit pe cruce, popularitatea lui a crescut, numărul celor care l-au iubit a crescut, numărul celor care au murit pentru el a fost foarte, foarte mare. De aceea, având în vedere că puterea o avem pentru o vreme, popularitatea este pentru o vreme, eventuala slavă omenească este pentru o vreme, să nu le căutăm, ci să facem ce a spus Petru în 1 Petru 5:1, când s-a prezentat spunând: eu sunt presbiter, martor al patimilor lui Hristos și părtaș a slavei care va fi descoperită. Să nu umblăm aici nici după popularitate, nici după slavă. Dacă oamenii ne laudă, dacă oamenii vorbesc bine despre noi, până la o limită să ne bucurăm, dar nu cumva să lăsăm ca spiritul cel rău să ne stăpânească inimile. Să nu cumva ne luăm slava aici. Slava nu este pentru aici. Cei care acceptă slava aici o pierd dincolo. Lucrul acesta este foarte clar. Mântuitorul nostru a refuzat cununa de împărat. Oamenii au vrut să-l facă împărat. Dar el a refuzat să fie împărat aici. A acceptat doar cununa de spini. Dar a fost încununat cu slavă după ce a biruit pe cruce. Astăzi are pe capul lui multe cununi împărătești. Este împăratul împăraților. Este Domnul domnilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mai mult decât am spus eu să înțelegem. Dar din toată inima doresc Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să înțelegem ce trebuie să înțelegem. Să înțelegem bine cele două comparații pe care le-a făcut înțeleptul Solomon, să învățăm ce avem de învățat aici și la bagajele de cunoștințe pe care le avem din cuvântul lui Dumnezeu, să le mai adăugăm și pe cele care le-am dobândit și ele să ne fie folositoare în umblarea noastră prin lumea aceasta. Să nu fim ca cei de lângă noi care nu-L cunosc pe Domnul. Să nu umblăm după slava deșartă, pentru că Solomon a spus: o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Să ne uităm cu ochii credinței dincolo de soare. De acolo, de la dreapta Tatălui, a venit Domnul la noi să ne învețe smerenia, să ne învețe cum să folosim lucrurile de sub soare. Și totul avem în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vom folosi lucrurile de sub soare, cum spune Scriptura, ne vom bucura de toate făgăduințele care sunt în Cartea Sfântă. Dacă nu umblăm după glorie aici, vom avea glorie dincolo. Dacă nu ne vom pune speranțe în oameni, ci în Domnul, nu vom suferi dezamăgiri. Pentru că Domnul este singurul care nu dezamăgește niciodată, ține cuvântul. Pe el nimic nu îl împiedică să facă ce a promis. Și să ne ajute Domnul să ne ancorăm în el și mai puternic. Să ne legăm cu toată puterea de acela care era, care este și care vine în curând. Și Domnul să fie și să rămână cu noi toți în veci de veci. Amin.